të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e shtunë 8 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shpreson se qeveria re e Kosovës do të formohet pa vonesë. Sot vazhdon samiti G20 në Hamburg të Gjermanisë, dje ka pasur përleshje të policisë me protestuesit antiglobalizim. Nga 122 shtete është miratuar një marrëveshje për ndalim të armatimit atomik, por ajo nuk është mbështetur nga asnjëra fuqi bërthamore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermane është përpjekur për ta marrë kontrollin ndaj dhunës në rrugët e qytetit Hamburg, derisa liderët botëror ishin në darkë së bashku dhe morën pjesë në një koncert të muzike serioze, pas ditës së djeshme, ditës së parë të samitit të grupit G20. Tymi shihej në ajër mbi qytet që ishte krijuar nga zjarret e shkaktuara nga një grup i vogël i radikalëve që gjendeshin në mesin afro 100.000 protestuesve kundër globalizimit. Ata shkaktuan ndezjen e 10 automobilave dhe barrikadave, derisa kancelaria gjermane Angela Merkel, presidenti amerikan Donald Trump, presidenti rus Vladimir Putin dhe liderët e tjerë i dëgjonin tingujt e simfonisë 9 të kompozitorit Beethoven. Pas një dite të zjarreve, plaçkitjeve dhe shkatrimeve të tjera të protestuesve të së majtës ekstreme, komandosët armatosur policor me përdorim të makinave të blinduara, topave të ujit dhe gazit të lotësjellës, duket se në të shumtë në rasteve me sukses i pastronin rrugët e qendrës së Hamburgut gjatë të mëngjesit të sotëm. Megjithatë, afro 200 prej 20.000 policëve në rrugët e këtij qyteti kanë pësuar lëndime të vogla, ndërsa policia i ka arrestuar 19 vet dhe 10 të tjerë janë paraburgosur pas së dy ditëve të përleshjeve në Hamburg. 10 protestues po ashtu janë lënduar. Kancelaria Merkel ka vlerësuar se dhuna është e papranueshme. Dita e dytë e samitit të grupit të G20 vazhdon sot. Marrëveshja e parë deri tash me të cilën ndalohet armatimi atomik është miratuar mbrëm nga 122 shtete me gjithë bojkotin e të gjitha fuqive bërthamore. Votimi është shpallur nga presidentja konferences së Kombeve të Bashkuara, Elaine White Gomez, që ka zhvilluar negociata për këtë marrëveshje. Shpallja votimit është ndjekur me duar trokitje. Ne ja dolëm të mbjellim farat e para të botës së lirë nga armatimi atomik, tha zonja Gomez dhe ka shtuar se bota ka pritur 70 vjet për këtë normë juridike, prej se bombat atomike ishin hedhur në Hiroshima dhe Nagasaki. Por asnjëra prej 9 vendeve me armatim atomik, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Britania, Kina, Franca, India, Pakistani, Korea Veriore dhe Izraeli nuk e kanë mbështetur këtë marrëveshje. Agjencia e mbrojtjes raketore e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar mbrëm se brenda disa ditësh do ta testojë sistemin e sofistikuar antiballistik raketor, pasi Korea Veriore këtë javë e ka lancuar një raketë që duket se mund të jetë aftë ta sulmojë Alaskën. Sistemi amerikan THAAD, që do të testohet, është i paraparë që të interceptojë dhe shkatrojë raketat balistike me rreze të shkurtër, të mesme dhe të avancuara të veprimit. Ky test do të zhvillohet në fillim të korrikut, në një kompleks të ishullit Kodiak në Alaskë, ka thënë kjo agjenci amerikane. Militantët islamike kanë sulmuar dje një bazë të largët të ushtrisë e Egjiptit në gadishullën e Sinajt, me sulmeve të vrasës me makinë bombë dhe me zjarre nga armatimi rënd. Me çrast janë vrarë së paku 23 ushtarë dhe plagosur 26 të tjerë. Konsiderohet se ky ishte sulmi më vdekjeprurës në dy vitet e fundit. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për këto sulme të koordinuara. Pas së sulmit, militantët kishin plaçkitur, konfiskuar armatim dhe municion dhe ishin larguar. Një numër i militantëve ishin vrarë gjatë të shtënave. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka shfaqur shpresën se kuvendi dhe qeveria e Kosovës do të konstituohen pa vonesa. Si pas ti, nuk ka vend për shqetësim, nga se tashmë ka marrë konfirmim nga koalicioni PAN, fituesi zgjedhjeve, se i ka siguruar votat për formimin e qeverisë re. Kolegu Ziadin Gashi ka vequar disa thekse nga intervista e zotit të Thaçi për Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se ka marrë konfirmimin nga koalicioni fitues i zgjedhjeve, përkatësisht koalicioni PAN dhe mandatari Ramush Haradinaj, se qeveria e ardhshme e Kosovës do të formohet pa vonesa. Ai deklaroi se çështja e mandatit nuk është çështje e preferencës, por e respektimit të ligjeve, kushtetutës dhe legitimitetit qytetar.
Kosova ka koalicionin fitues, ka dalur nga zgjedhjet e 11 qershorit. Unë do të respektoj kushtetutën, ligjet dhe vendimet e gjykatës atës kushtetuset e vitit 2014, prandaj kemi të kam konfirmimin edhe nga mandatari i koalicionit fitues, ka siguruar numrat e mjaftueshëm të deputetëve për themelimin e qeverisë re.
Presidenti Thaçi tha po ashtu se është duke pritur përmbylljen e procesit të certifikimit të rezultatit të zgjedhor dhe më pastaj të ulet me spektrin politik dhe bashkërisht të caktohet data e konstituimit të kuvendit dhe themelimit të qeverisë së re. Sa i përket mundësisë që mandatari koalicionit PAN, Ramush Haradinaj, të dështoj që të siguroj votat për formimin e qeverisë dhe mundësis rezerv që tha që më pastaj t'ja jap mandatin kandidatit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për formimin e qeverisë, presidenti tha që tha se tash për tash nuk mund të parashikohen dhe as parashikohen zhvillimet e ardhshme politike.
Nuk dëshiroj të prejudikoj, nga mandatari kam të konfirmuar se ka siguruar. Në çdo rrethon unë mendoj se duhet ndodhë një dialog i mbrojtshëm spektrit politik se si do të veprojnë me tutje. Çdo angazhim do të jetë shumë transparent dhe gjithçka që kanë varet nga unë do të jenë vetëm vendime kushtetuese dhe ligjore dhe të ndikuara nga asnjë adresë politike. Nuk ka ardhur momenti që të flasim dhe besoj që nuk do të vijnë të diskutojmë për raundin e dytë të mandatarit. Unë besoj që leadershipi Kosova ka pjekuri të mjaftueshme dhe përgjegjësi institucionale, kombëtare dhe politike demokratike që të jap përgjigje situatës së re të krijuar për themelimin e institucioneve të qëndrueshme, efektive, efikase, stabile, multietnike dhe të orientimit dhe veprimit euroatlantik.
Sa i përket rolit të pakicave rreth formimit të qeverisë, presidenti Thaçi tha se përfshirja komiteteve pakic nuk duhet të shihet si pengesë, por si vlerë. Sipas tij, të gjitha partitë politike duhet të angazhohen për dialog të brendshëm, duke mos hezituar që kontaktet t'i vënë edhe me listën serbe, e cila kryesisht mbështetet nga Beogradi zyrtar. Në këtë intervistë, Thaçi ka folur edhe në lidhje me dialogun me Serbinë. Ai tha se faza e re e dialogut nënkupton përmbylljen e këtij procesi me një marrëveshje të gjerë politike.
Ne kemi menduar në konsultim me Bashkimin Evropian dhe mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ky proces të avancohet në një nivel të më të lartë politik. Në të njëjtën kohë që çon drejt një normaliteti të marrëdhënieve tona.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtinë.